Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Pogrešano malezijsko letalo ni strmoglavilo tam, kjer so ga iskali. Na egiptovskih volitvah pričakovano zmagal vojaški poveljnik Sisi. Na vzhodu Ukrajine se streljen helikopter ukrajinske vojske. Zbudil se je balkanski ognjenik Duvalo. Okrogla miza o keramiki v sodobni umetnosti in zvočni performans v galeriji Kapelica. Malezijsko letalo ni strmoglavilo na območju v Južnem Indijskem oceanu, kjer so zaznali domnevne signale črnih skrinic in kjer so ga iskali več tednov. Kot so sporočile pristojne avstralske oblasti, je ameriška mini podmornica Bluefin 21 preiskala celotno območje, a tam ni ostankov letala, ki ga pogrešajo od 8. marca. V avstralskem koordinacijskem centru so pojasnili, da se bo zdaj začela nova faza iskalne akcije in sicer naj bi s posebno opremo pregledali območje, za katero še ne obstajajo karte morskega dna, ter določili novo območje iskanja pogrešanega letala. Kitajska raziskovalna ladja že kartira morsko dno, kar je del priprav na iskalno akcijo, ki naj bi se začela avgusta in naj bi trajala največ leto dni. Iranski vohuni naj bi informacije dobivali tako, da so na Facebooku odpirali lažne račune in za prijatelje dodajali ameriške politike in druge državne uradnike. Tarče iranskih vohunov naj bi bili predvsem politiki, ambasadori, vojaški admirali in lobisti. V spletnem podjetju iSight Partners, ki se ukvarja s spletno varnostjo, sicer ne morejo oceniti, kateri podatki so bili ukradeni, so pa iranski spletni vohuni uporabili standarden model infiltracije skozi družbena omrežja. Najprej so z lažnimi podatki uredili svoje profile. Nato so vzpostavili stik s socialnim krogom tarč in kasneje s tarčami samimi, ki so jim nato poslali zlonamerno programsko opremo, s katero so pridobili gesla in ostale relevantne podatke.
Ja, grozen, neverjeten je to.
Vojaški poveljnik Abdul Fattah al-Sisi je pričakovano zmagal na predsedniških volitvah v Egiptu. Poveljnik, ki je julija lani po množičnih protestih odstavil predsednika Mohameda Mursija, je imel za sabo močno podporo. Volilna udeležba naj bi bila med 37 in 46 odstotna kljub trem volilnim dnem, kar je dosti manj od volilne udeležbe leta 2012, ko je bil izvoljen Mohamed Mursi. Takrat je na volišča prišlo skoraj 52 odstotkov volilnih upravičencev. Za Sisija je sicer glas oddalo najmanj 21 milijonov volivcev oziroma 96 odstotkov, za njegovega edinega izzivalca, kandidata levice Hamdena Sabahija, pa slabi 4 odstotki. Volitve je bojkotirala muslimanska bratovščina, iz katere izhaja tudi Mursi. Vodja proruskih separatistov v mestu Slavjansk na vzhodu Ukrajine, Vjačeslav Ponomarjev, je sporočil, da so pogrešani opazovalci Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, OVSE, v njihovih rokah. Danec, Estonec, Turk in Švicar so izginili v ponedeljek na nadzorni točki zunaj Doneka. Samooklicani župan Slavjanska, ki je stal tudi za ugrabitvijo druge ekipe OVSE-ja konec aprila, je sicer dejal, da opazovalcev niso aretirali, so pa jih zadržali, da bi ugotovili, kdo sploh so. Zagotovil je tudi, da je s četverico vse v redu in jih nameravajo izpustiti. V bližini Slavjanska so sicer proruski separatisti sestrelili vojaški helikopter, ki naj bi ga zadeli potem, ko je na območje pripeljal ukrajinske vojake. V napadu je bilo ubitih 14 vojakov, vključno z generalom Vladimirjem Kulčitskim. Mesto Slavjansk je sicer že nekaj tednov prizorišče silovitih spopadov med separatisti in vladnimi silami, ki že ves teden oblegajo omenjeno mesto. Tudi danes na območju odmeva silovito streljanje. Tarča obstreljevanja ukrajinskih sil naj bi bile tudi stanovanske četrti, zaradi česar so morali ljudje zapustiti svoje domove. Več o stanju v Ukrajini po predsedniških volitvah je za radio Študent povedal nekdani dopisnik Dela iz vzhodnoevropskih držav, Branko Soban.
Dejstvo je, ne, da je Rusija in pomočjo svojih proruskih aktivistov poskušala vse, da do volitev v Ukrajini ne bi prišlo. Volitve so se zgodile, to so bile uspešne volitve, močan protest proti kremeljski politiki do Ukrajine in v bistvu volitve za Evropo. Ker so torej volitve bile, vse provokacije iz tednov in mesecev pred volitvami zdaj nadaljujejo. Le tako je mogoče razumeti popolnoma nerazumljiv in popolnoma neracionalen napad teh proruskih aktivistov na letališče v Donetsku. Jaz seveda nasprotujem vsakršnemu zaostrovanju odnosov, vsakršnemu zaostrovanju oboroženih spopadov, ampak mislim, da je bila tukaj, da je imela ukrajinska stran popolnoma prav, ko je letališče v Donetsku, drugo najpomembnejše v državi, očistila teh proruskih aktivistov. Le akcije se nadaljujejo. Dejstvo je, da teh akcij ne bi bilo, če teh proruskih separatistov na vzhodu Ukrajine ne bi podpirala Rusija. Brez ruske pomoči ti aktivisti tam v bistvu nimajo ne moči, ne ozadja. Tako da mislim, tukaj ključno vlogo lahko odigra zdaj po volitvah tukaj samo Putin, ne? Da te ljudi ustavi in da zapre mejo, čez katero prihajajo vse mogoči gverilci, vse mogoči plačanci, med njimi tudi zelo glasni kadirovci, pripadniki bataljona Vostok, ki so med drugo čečensko vojno s čečenske strani prestopili na rusko in se potem med vojno v Gruziji borili v Južni Osetiji na strani ruskih čet. Kadirovci so znani po svojih grozovitih početjih, najprej v Čečeniji, zdaj so očitno prišli še v Ukrajino. Zdravi, Ukrajina, nova oblast v Kijevu, poskuša ozemlje očistiti, teh separatistov na ruski strani pa je, da to da početje aktivistov, ki jih podpira, ustavi. To je zdaj edina možna in racionalna pot do miru v Ukrajini.
Več kot 1000 afriških migrantov je vdrlo čez špansko mejo v severnoafriški obalni enklavi Melila. Več 10 pa jih je policija silo potisnila nazaj v Maroko. Po podatkih maroških oblasti je 1500 imigrantov planilo skozi ograjo na 5 različnih mestih, vsaj 500 pa jih je uspelo priti čez mejo, kjer so sedaj nastanjeni v uradnem nastanitvenem centru. Tam jih zdaj domuje okoli 2400 ljudi. V mejnih izgredih naj bi bili ranjeni 4 maroški policisti, 10 maroških migrantov pa je bilo zaradi poškodb odpeljanih v bolnišnico. Po podatkih španskih oblasti naj bi bilo več migrantov prepeljanih tudi v španske bolnišnice. Španski severnoafriški mestni enklavi Melila in Ceuta sta sicer redno tarči velikih skupin afriških priseljencev, ki vdirajo v Evropo v iskanju boljšega življenja. Španija in Maroko sta sicer že pred časom okrepila mejni nadzor, saj je februarja ob poskusu prečkanja meje 15 migrantov utonilo v morju. Iz vulkana Duvalo, blizu Ohrida, edinega aktivnega ognjenika na Balkanu, so v sredo popoldne začele izhajati večje količine dima. Strokovnjaki poudarjajo, da je aktiviranje ognjenika posledica poplav in potresa v zadnjem času. Makedonsko prestolnico Skopje je pred 4 dnevi namreč prizadelo hudo neurje z obilnim deževjem, na to pa je območje stresel še potres. Zaradi začetka delovanja ognjenika so v vseh pristojnih institucijah razglasili alarm, na območje pa so odšli gasilci.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost
to solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Popoldan bo v atriju mestne hiše potekal dogodek z naslovom Trajnost je lepa čednost, kjer bo javnost iskala odgovore na vprašanje, kakšno Ljubljano si želimo leta 2020. Posvet o trajnostnem razvoju urbanih območij se bo začel ob 18. uri. Dogodek organizira Slovenska fundacija za trajnostni razvoj Umanotera. Več o dogodku Andrej Gnezda iz omenjene organizacije.
Danes bomo govorili o trajnostnem razvoju urbanih območij ali mest po domače in sicer kako bodo mesta v prihodnosti izgledali in naslavljali izzive okoljske, tako kot družbene, se pravi od energetskih učinkovitosti do samopreskrbe na področju prehrane, pa tudi kako bo to zagotovilo vse socialne storitve in funkcije, ki jih morajo v tem obdobju naslavljati. V prihodnji finančni perspektivi bodo zato tudi rezervirana sredstva, da bi dosegli ta cilja. Cilje je pa pomembno, da je tukaj javnost vključena v sooblikovanje teh ukrepov in politik, zato da se doseže čim boljši rezultat na teh področjih. Tako da današnji posvet je namenjen natanko temu, vključevanju javnosti in pričetku oblikovanja nekakšne skupne vizije, kako bi mesto v prihodnje izgledalo. Tako da seveda vabljeni vsi, da se udeležite in prispevate svoje mnenja in poglede na to temo.